Бишкекте кечки саат 10. Сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы? Президенттикке талапкер Азимбек Бекназаров сотто жалган көрсөтмө берди деген жүйө менен өзүнө козголгон кылмыш иш боюнча үн катты.
Ушул показанияны мен кайсы тигит үйүндө болсо да айтам. Тиги шайтан, тиги жаналгычтын алдында да айтам. Мен талап айткан жокмун.
Орусия экстремисттик топко кошулуп кеткен мурдагы тажик полковнигин жок кылганын билдирди. Тажикстан болсо бул маалыматты тастыктай элек.
Биз бул маалыматты тастыктаганга аракет кылып жатабыз. Себеби буга чейин көп жолу мындай кабарлар чыгып кетип, акыры ырасталбай калган.
Мени ук. Алдыда Бишкекте 100 ашуун жаран эмне үчүн дал ушундай ура менен жүрүшкө чыкканын да айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүнкү жума 8 сентябрь эң болушул сааттарга топтолгон жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаевадан угуп алсак. Элиза.
Мексиканын Тынч океан жээгинде жайгашкан бөлүгүндө 7 сентябрда болгон жер титирөөдөн агып кеткендердин саны 15 жетти. Өлкө президенти Энрико Пенья Нието күчү 8.2 балга жеткен зилзала Мексикада соңку 100 жылда катталган эң катуу жер силкинүү болуп калганын айтты. Табият кырсыгынан Мексиканын түштүк тарабы жана коңшу Гватемаланын батыш бөлүгү жабыркады. Сейсмологдор жер силкинүүдөн улам океанда суу толкундары көтөрүлүп, Латын Америка мамлекеттеринин жээкте жайгашкан аймактарын капташы мүмкүндүгүн эскертти. Кыргыз өкмөтү Орусиялык Русгидро компаниясынын Кыргызстанды эл аралык сотко берүү ниетин нормалдуу көрүнүш деп эсептейт. Бул алардын укугу деп билдирди Азаттык радиосуна премьер-министр Сапар Исаков. Ошону менен катар өкмөт башчы кыргыз тарап бул компания менен ишке ашырууну көздөгөн долбоорду баштоого канча акча сарпталганын көз каранды эмес аудит эсептеп чыгышы керек деген позицияны карманууда. Орусиянын Русгидро ишканасы Кыргызстандагы жогорку нарын газ каскадына байланыштуу сотко кайрылмай болуп жатканын РИА Новости агенттиги бир күн мурда кабарлаган. 2012-жылы Кыргызстан жана Орусия өкмөттөрү Камбар ата 1 жана жогорку нарын газ каскадын куруу боюнча макулдашууга кол койгон. Кийин иш үзгүлтүккө учурагандыктан 2016-жылы Кыргызстандын демилгеси менен макулдашуу денонсацияланган. Кыргызстан Орусия тарап кетирген чыгымды аныктоо үчүн эл аралык аудит өткөрүүнү сунуштаган. Росгидро андан баш тартып, Бишкек 37 миллион доллар бересе болуп калганын айтып келет. Жаңы дайындалган премьер-министр Сапар Исаковдун Азаттыкка курган маегинин видео вариантын биздин Азаттыктан көрө аласыз, сайтыбыздан көрө аласыз, дарыя Азаттык чекит.org. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму бууну Косоводагы коргошунга ууланган өлөөлүүлөргө жана башкачылыктарга кенемте төлөп берүүгө чакырды. Human Rights Watch уюмунун маалыматына ылайык, 1998-1999-жылдардагы согуштан кийин Митворица аймагындагы үй жайларын таштап кетүүгө аргасыз болгон 600 киши улуттар уюмунун лагерине көчүрүлгөн. Лагер коргошун жана башка уулуу заттар менен аймакты булгап келген эски шахтанын жанында жайгашкан. Ал кезде ички качкындар бул жайда болгону 90 күндөй баш калкалары айтылганы менен алардын отурукташуусу бир нече жылга созулуп кеткен. Human Rights Watch уюму лагердегилердин көбү ушул күнгө чейин бөйрөк оорулары жана эс тутумун жоготуу менен жабыркап келишээрин билдирди. Косоводагы улуттар уюмунун миссиясы 1999-жылкы согуштан кийин түзүлүп, 2008-жылга чейин өлкөнү камкордукка алган. Жогорку кеңештин Республиката журт фракциясы Кумтөр Алтын кенин иштеткен канадалык инвестор Центера Голд компаниясынын Түндүк Америкадагы Томпсон Грик Металсинг кенин сатып алуу келишимине каршы чыкты. Мындай чечим бүгүн фракциянын жыйынында бир добуштан кабыл алынып, кыргыз өкмөтү тез арада ал келишимди жокко чыгаруу үчүн Центера Голд компаниясын сотко бериши, кыргыз тараптан ага тиешеси барлардын жоопкерчилиги каралышы керек деген талап коюлду. Фракция лидери Өмүрбек Бабанов ал келишимге макул болууну чыккынчылык деп атады. Өз кезегинде вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев кыргыз тараптын Центера Голд компаниясындагы үлүшүнүн төмөндөшүнө мурдагы бийлик тушунда кабыл алынган келишим негиз болгонун айтты. Центера Голд Инк компаниясы Томпсон Грик Металс Инк жаңы кенин былтыр сатып алгандан кийин кыргыз алтын ишканасынын андагы 32% үлүшү 26%га түшүп кеткен. Казакстан бийлиги дисциплинардык мыйзам бузуулар үчүн индиялык 61 жумушчунун мекенине депортациялоо чечимин кабыл алды. Буга Астанадагы Абу-Даби Плаза деп аталган көп кабаттуу имаратты куруп жатышкан жергиликтүүлөр менен индиялык жумушчулардын ортосунда бир апта мурда чыккан калайман мушташ себеп болду. 23 кишиден турган биринчи топ Казакстандан бир күндүн ичинде чыгарылары маалым болду. Мушташ 2 сентябрда кечке жуук чет өлкөлүк курулушчулардын жатаканасынын алдында болгон. Бишкектеги Буддабардын аталышын өзгөртүүгө Мьянмадагы соңку окуялар кыйыр түрдө таасирин тийгизди. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна аталган жайдын администрациясынан кабарлашты. Негизи ребрендинг кылып атыбызды өзгөртөлү деген чечим былтыр эле кабыл алынган. Эми биз Дока Бар деп аталабыз. Соңку окуялар да кыйыр түрдө таасирин тийгизди деп билдиришти бардын өкүлдөрү. Ахунбаев жана Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишиндеги тамактанып эс алуу жайы мурда Дока Пицца деп аталчу.
Элиза Кененбаева тааныштырган жаңылыктарды болсо жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан окуп туруңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетели. 9 сентябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 11-16, күндүз 28-33 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32 градус нөлдөн жогору. Баткен, Ош, Жалабатта түнкүсүн 12-18, күндүз 29-35 градуска чейин ысыйт экен. Ысык көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 4-9 градус нөлдөн жогору, күндүз 24-29 градуска чейин жылыйт. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын төмөнкү температурасы 14-16, күндүз болсо жогорку температурасы 30-32 градус болмокчу. Алдыда айтылгандай, президенттикке талапкер Азимбек Бекназаров сотто жалган көрсөтмө берди деп өзүнө козголгон кылмыш ишти шайлоо алдында жасалган атайын аракет деп мүнөздөп, анын укуктук негизи жок деп баалады. Саясатчы Камчыбек Ташиев менен сүйлөшкөн кезде жазылып алынды делген аудио тасманын монтаж экенин кайталап, Comment KG сайтынын журналисти Раушан Айткулова Рукунова жарыялаган видео атайын кызматтын бийлик башындагылардын буйрутмасы экенин белгиледи. Улуттук коопсуздук комитет Бекназаровду Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин сотунда жалган көрсөтмө берген деп айыптоодо. Борш райком мүчөлөрү шайлоо мыйзамда талапкерлер расмий катталгандан кийин жоопко тартылбайт деген жобо бардыгына карабай, Бекназаровду камакка алууга макулдук берилиши да мүмкүндүгүн жокко чыгарбайт. Кененирээк Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Президенттик кызматка талапкер коомдук ишмер Азимбек Бекназаров УКМК ага карата кылмыш иши козголгонун жарыялагандан бери биринчи жолу маалымат каражаттарына үн катты. Ал кылмыш ишинин козголушун 15 октябрга белгиленген президенттик шайлоого жана президент Алмазбек Атамбаев менен саясий айдындагы пикир келишпестиктери таарын ычы менен байланыштырды. Саясатчынын айтымында атайын кызмат Кылмыш жана жаза кодексинин 330-чу беренеси сотто күбөнүн атайлап жалган айтуусу боюнча иш козгогону менен аталган органдан расмий түрдө маалымдама келе элек.
Анткени бүгүнкү талапкерлердин ичинен реалдуу түрдө Атамбаевдин режимине авторитардык, тоталитардык кылагына каршы катылган биздин топ, улутчул мекенчилдердин тобу. Менден да корккон жок, биздин идеядан коркуп атат.
Азимбек Бекназаровдун айтымында президенттикке расмий талапкер деп катталгандан кийин кылмыш ишин козгоо шайлоо жөнүндөгү мыйзамга каршы келет.
Менин көрсөтмөм Текебаевдин же Чотоновдун өкүмүнө чыгарылган өкүмүнө эч кандай таасир да берген жок, эске да алынган жок. Кыргыз сот адилеттигинин тарыхында жалган көрсөтмө берди деп кимдир бирөөдү жоопко тартуу боло эле. Ким бул эле мага окшогон президенттикке талапкерди.
Бекназаров Атамекен партиясынын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновдун сотунда калп айтпаганын жана аны кайсы жерде болбосун кайталоого даярдыгын кошумчалады. Президентти шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын 21-чи беренесинде талапкерлерди кылмыш жасаган жерден кармаган учурларда гана камоого уруксат берилери жазылган. Башка убакта шайлоонун жыйынтыгы расмий жарыялаган күнгө чейин БШКнын макулдугусуз аларды жазага тартуу мүмкүн эместиги белгиленген. Азимбек Бекназаров президент талапкер болуп 2 сентябрда расмий катталган. Бирок БШК мүчөсү Кайрат Осмоналиев талапкерлер иммунитетти мыйзам жоопкерчилигинен качуу үчүн пайдалангысы келсе жана укук коргоо органдары өтүнүч келтирсе Борш райком Бекназаровду коргоп калуу же камакка алуу боюнча чечим кабыл аларын маалымдады.
Укук коргоо органдары кылмыш ишти козгойбуз деп, жоопкерчиликке тартабыз деп задержание, арест мындай аракет кылса, анда булар аракет кыла албайт. Булар биздин юрисдикция, биздин иммунитеттин астында жүрүшөт да. Макулдугун Борш райком берет. Негизи бул туура нормада, бирок муну туура түшүнүш керек. Бул статус менен жоопкерчиликтен качканы болбойт. Бул иммунитет бул статус менен туура пайдаланыш керек. Бериши мүмкүн ошондой деле мүмкүнчүлүк бар. Же отказ берип койсок деле болот. Көпчүлүк менен чечип коебуз.
Бекназаров быйыл августта Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин сотунда күбө катары көрсөтмө берип жатып, анын Мегакомго эч тиешеси жоктугун айткан. Кийинчерээк интернетте Бекназаров менен Атажурт партиясынын лидери Камчыбек Ташиевдин сүйлөшүүсү деген аудио тасма тарап, аныкына окшошун сөөгүн агарткыча калп айттым. Ар калпты айткан сайын Кудай өзүн кечир деп жаттым деп сүйлөгөн. Көп узабай коммент чекит КЖ порталынын журналисти Раушан Айткулова Рыкунова интернетке видео тасма чыгарып, анда видео камеранын жазып жатканын этибар албаган деген Азимбек Бекназаров биринчи тараган чуулгандуу аудиодогу сөздөрдү кайталаган. Бекназаровдагы, Ташиевдагы бул тасмалар монтаж экенин айтышкан болчу. Бирок УКМК ал монтаж эмес экенин Алматыда жасаган атайын экспертиза далилдегенин жүйө келтирип, 5-сентябрда Бекназаровко кылмыш иш козголгон. Коомдук ишмер Кадыр Кошалиев эки тасма тең буйрутма менен жазылган деп болгойт.
Ал жерде да бир канча адамдар болгон экен, мен укканыма караганда ал адамдар дүйнө жок. Демек атайын ошол да бир адамдар тапшырма менен жаздырып туруп, анан монтаждап берген болуш керек. Өкөндө тең эле анын үйүнү жаздырылган маалыматтар жүрөт, бирок кайсы бир жерлери монтаж болушу мүмкүн деген ойдомун.
УКМК менен президенттин басма сөз кызматы Бекназаровко калп айтты деген негизде иш козголгон деген маалымат айтуу менен чектелишти. Атайын кызматтын өкүлү Рахат Сулайманов буга чейин азаттыкка буларды билдирген болчу.
Бекназаров Текебаев менен Чотоновдун сотунда көз көрүндө жалган көрсөтмө бергендиги боюнча видеосу дагы бар экендигин айтып, видеосун алып келип берген.
Улуттук коопсуздук комитети Бекназаров Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин сотунда жалган көрсөтмө берген деп айыптоодо. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Ички иштер министрлигинин патрулдук милиция башкы башкармалыгы жол эрежесин бузгандарга айыпты 3 эсе көтөрүүнү сунуштап жатат. Өлкөдө жол кырсыктары көбөйүп жатканда кабатырланган кыргызстандыктар бул демилгени чын дилден колдошууда. Милиция айыпты көтөрүү менен катар оң рулду автоунааны коммерциялык багытта колдонууга тыюу салганында турат. Буга такси кызматында иштеген көпчүлүк айдоочулар караманча каршы чыгып жатышкан экен. Сунушталып жаткан мыйзам долбоору туурасында Самат Жумакадыров кененирээк айтып берет.
Ички иштер министрлигинин патрулдук милиция башкармалыгы автомобиль жолдору жөнүндө мыйзамга жана административдик жоопкерчилик жөнүндө кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү аркылуу жол эрежесине айыппулду жогорулатып жатат. Патрулдук милициянын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө жана координациялоо башкармалыгынын башчысы Нур Сатыбалдиев Азаттыкка билдиргендей, долбоордо мас абалында руль башкаргандарга 30,000 сом айып салынып, 2 жылга айдоочу күбөлүнөн ажыратуу каралууда. Ал эми ылдамдыкты сүйгөн айдоочулар 8,000 сомго чейин айып төлөп калат.
Эми биз башка мамлекеттердин баарынан бир сыйра карап чыктык. Айлык акыларын карап чыктык. Анан кийин айыл жергисинде жашаган биздин жарандарды, элибизди, Бишкек шаарында мисалы үчүн столицада жашаган элдин шарттарын карап, ошолордун баарын караптып, анан бир средний эмесин алдык да.
Айтор жол эрежесин бузгандарга эң минималдуу айып 500 сомдон башталмакчы. Долбоорду эмтен эле коомчулук колдой баштады. Бишкек шаарынын тургундарынын пикирлерин угуңуз.
Правын сатып алгандар, правилан билбегендер штрафты бир аз көбөйтсө, нарушение да аз болот да.
Нарушениени көп жасап атышпайбы? Может азаят деген да. Нарушение жасашпай калабы.
Правильно и делаю, потому что сколько людей гибнет.
Мыйзамдагы өзгөрүүлөр мынтип коомчулукка да, милицияга дагы жагып жаткан менен оң рулду автоунаага байланыштуу кирип жаткан жаңы жобо талаш жаратчудай. Тагырагы автомобиль жолдору жөнүндө мыйзамдын 230-чу беренесине оң рулду унааларды коммерциялык багытта колдонууга тыюу салынып жатат. Башкача айтканда, келе жаткан жылдан баштап оң рулду унаа менен такси кызматында иштегендер айыппул гана төлөбөстөн айдоочу күбөлүгүнөн 1/2 жылга чейин ажырап калышы мүмкүн. Милициянын полковниги Нур Сатыбалдиев бул чаранын бардыгы коопсуздук үчүн кирип, адам өмүрүн сактап калуу аракети деп баалайт.
Өзүңүздөр билесиз, депутаттар баягы 2020-жылга чейин отсрочка кылбады беле. Бирок азыркы талап, азыркы жол болуп аткан жол кырсыгындарынын айынан айла жоктон ошону кайта жылдырайтып атабыз 2018-жылга чейин. Себеп дегенде 2020-жылда дагы канча киши өлөт? Мына 6 айды 2017-жылда эгер алып келсек, жалпы катталган жол кырсыгында 32.2% оң жак руль менен качкан транспорттор болот. Бул 836-дан ашык болот. 91 киши кайтыш болот.
Күтүлгөндөй эле өкмөттүн мындай демилгеси оң рулду айдоочуларда нааразычылык жаратты. Ош, Бишкек шаарларына оң рулду автоун айдап иштегендер жол кырсыгы рулдан көз каранды дегенге кошулушпайт.
Бул жерде правый руль, мына мен, например, 6 жылдан бери билем, бир жерин чийип, бир жерин урулуп, мына нормально айдап жүрөм. Ошо катта эле жүрөм. Оо, просто шофёрдун өзүнө зависит. Правиланы билиш керек. Кайсы жерде кандай айдаш керек? элементарный знактарды билбейт, анан кийин авария болот да.
Өз такыр каршыбыз. Оңрулду машиналар биздин Кыргызстанга киргенден бери Кыргызстандын машинасы автопарк вообще обновился деп жаңы. А булар жаңы машиналар, соответственно, болгон безопасность намного лучше.
Жо, бул тууралуу аябай чоңузу чогулбоду эле. О, 2020 жылга деп постановление болгон да, постановление бар да, эмне аны өздөрүнчө өзгөртөбүз, мынтебиз.
Ички иштер министрлиги оңрулду автоунааларды коммерциялык багыттан четтетип, жол кырсыгын азайтуу таза коом долбоорунун алкагында аткарыла турган негизги милдеттерден деп, мыйзам кабыл алынбаса долбоор илгери жылдары күмөн экенин эскертүүдө. Өкмөт бул мыйзамдын жыл этегине чейин кабыл алынып, ишке киришине кызыктар болуп жатат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков, эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Атлантика океанындагы Ирма бороону 7 сентябрда Кариб аралдарына жетип 11 кишинин өмүрүн алды. Кызыл Чырым комитети 1 миллиондон ашуун адам жабыркаганын кабарлады. Жогорку кеңештин Республика Ата Журт фракциясы Кумтор Алтын кенин иштеткен канадалык инвестор Сентара Голд компаниясынын Түндүк Америкадагы Томсон Грик Металс Инк кенин сатып алуу келишимине каршы чыкты. Мексиканын Тынч океан жээгинде жайгашкан аймагында 7 сентябрда болгон жер титирөө 5 кишинин өмүрүн алды. Күчү 8.2 баллга жеткен зилзала бир катар турак жайларды кыйратты. Кыргыз өзбек чекарасындагы достук өткөрмө бекети аркылуу соңку бир сутка ичинде эки тарапка 2,500 адам өттү. Бул тууралуу Азаттык радиосуна бекеттин башчысы Бактияр Эсенгелдиев билдирди. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Эми дагы бир эле кабарды кененирээк талдайбыз. Орусия Сириянын Дейр эз-Зор аймагында Ислам мамлекети экстремисттик тобунун 4 командирин жок кылганын билдирди. Алардын арасында 2 жыл мурда согушкерлердин катарына кошулган мурдагы тажик полковниги Гүлмурод Холимов да бар экени кабарданды. Холимовдун өлтүрүлгөнү тууралуу буга чейинки кабарлар жокко чыгарылып келген эле, алдыда кененирээк айтып беребиз.
Наши ВКС уничтожили в Сирии сразу несколько главарей ИГИЛ, и именно это позволило...
Орусиянын мамлекеттик телеканалдары Ислам мамлекети тобуна кошулуп кеткен тажик полковнигин акыры орус учактарынын операциясы жок кылганын кабарлап чыгышты.
Министр войны ИГИЛ Гулмурод Халимов, который когда-то был...
Өлкөнүн коргоо министрлиги 8 сентябрда тараткан маалыматка ылайык, Сириянын Дейр эз-Зор шаарынын айланасындагы аба соккулардан экстремисттик топтун 40 чукул согушкери, алардын ичинде 4 жетекчиси өлтүрүлдү. Жетекчилердин арасында тажик умонунун мурдагы командири полковник Гүлмурод Халимов, топтун каржы жана жаңы согушкерлерди алып келүү жагын тейлеген өкүлү Абу Мухаммад Аш Шималида болгон. Орус учактары аталган жетекчилер Дейр эз-Зордогу кармаштын чоо жайын талкуулоо үчүн жер алдындагы бункерге жыйынга чогулган учурда соккурушкан. Чалажан Гүлмурод Халимов Дейр эз-Зор шаарынан түштүк чыгышты көздөй 20 чакырым алыстыктагы Мухасан районуна жеткирилди деп айтылат Орусиянын коргоо министрлигинин расмий маалыматында. Тажикстандын ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Умаржан Эмомали Орусиянын коргоо министрлиги ишенимдүү булак экенин, ошентсе да бул маалыматты тастыктоо аракети жүрүп жатканын айтты.
Гүлмурод Халимов жок кылынганы тууралуу кабар маалымат каражаттарына чыгары менен Орусиянын ички иштер жана коргоо министрликтерине байланышка чыктык. Биз бул маалыматты өз булактарыбыз жана башка булактар аркылуу тастыктаганга аракет кылып жатабыз. Себеби буга чейин көп жолу мындай кабарлар чыгып кетип, акыры ырасталбай калган.
Гүлмурод Халимов Тажикстандын ички иштер министрлигинде иштеп жүрүп, 2015 жылдын май айында Ислам мамлекети экстремисттик тобуна кошулганын жарыялаган. Кезинде эл аралык машыгуулардан өткөн мурдагы тажик командири жоочулардын арасында согуш министри деген атка конгон. Тажикстан ага эл аралык издөө жарыялап, АКШ Халимовдун кайда жүргөнүн айтып бергендерге 3 миллион $ сыйлык берерин билдирген. 2015 жылдан бери Халимов жок кылынганы тууралуу бир нече кабарлар чыккан. Бирок согушкерлер да тажик бийлиги да бул маалыматтарды четке кагышкан. Сөз болуп жаткан Дейр эз-Зор шаары үчүн Орусия колдогон Сириянын өкмөттүк күчтөрү менен Ислам мамлекети тобунун ортосунда кармашууланып жатат. Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн соңку жыйынтыктуу аракети Дейр эз-Зор шаарын курчодон бошотуу операциясын тездетти жана Сирия күчтөрүнүн шаарды түздөн-түз бошотууга киришүүсүнө жол ачты деп айтылат коргоо министрлигинин акыркы билдирүүсүндө. Сирия медиасы кабарлагандай, Орус президенти Владимир Путин президент Башар Асадды согушкерлердин 3 жылдык курчоосун акыры бузганы үчүн куттуктады. Орусия Сириядагы аба чабуулдарын 2015 жылдын сентябрь айында баштаган. Айрым батыш расмилери орус тарапты согушкерлерди эмес, президент Асадтын каршылаштарын бутага алды деп айыпташкан.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп турмуз. ЛТР телеканалдын
кечки эфиринде Азаттыктын бардык телеберүүлөрү Азаттык Чекит.org сайтыбызда да бар экенин эскертип кетебиз. Бишкекте 100 ашуун жаран мени ук деген урандын астында жүрүшкө чыкты. Акциянын катышуучулары Бириккен Улуттар Уюмунун майып жарандардын укугу тууралуу конвенциясын ратификациялоону жогорку кеңештен талап кылышууда. Депутаттар маселе боюнча өкмөттөн сунуш келбей жатканын айтышса, өкмөт конвенциядан кийинки жумуштарга каржы табылбай жатат деп билдирүүдө. Майыптардын жөө жүрүшү тууралуу толугураак кабарчыбыз Эрнис Нурматов кеп салат.
Мени ук деп аталган жөө жүрүшкө Кыргызстандын аймактарынан жана Борбор калаадан 100 ашык мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар катышты. Бишкектин түштүк магистралындагы акция Тынчтык проспектисинен башталып, Абдрахманов көчөсүнө чейин уланды. Акциянын катышуучулары бир гана Бириккен Улуттар Уюмунун майып жарандардын укугу тууралуу конвенциясын ратификациялоо талабы менен чыгышты. Майыптардын теңдик коомунун жетекчиси Гүлмира Казакунова жөө жүрүштү баратып буларды айтып берди.
2011-жылы Кыргызстан ошол конвенциянын алдына кол койгон, бирок 6 жыл өттү. Ратификация боло элек. Ратификация эмне берет деп айтышы мүмкүн. Силерде деген законуңар бар, законуңар иштейт деп. Бирок мен айткым келет, улуттук закондор бар болгону менен, жакшы болгону менен, бирок алар деген декларация бойдон калып атат. Биздин укуктар тебеленип атат. Биз окуй албай атабыз. Эч жага чыга албай атабыз. Ушул конвенция ратификация болсо, бул деген биздин укуктун гаранты кепили болмок.
Жөө жүрүшкө чыккандар Бириккен Улуттар Уюмунун кеп болуп жаткан конвенциясын Жогорку Кеңеш ратификацияласа, көйгөйлөр четинен чечилет эле деп ишенишет. Назик кыз коомдук бирикпесинин жетекчиси бутунан майып Үкөй Мураталиева ал көйгөйлөрүн санап берди.
Биринчи эле баштайлы калыптанган көз караш майыптык бар адамдарга карата жана жалпысына майыптыкты түшүнүү боюнча. Экинчисинен билим алууга болгон тоскоолдуктар. Себеби айлана чөйрөдө шарттын түзүлбөгөнү, ошону менен көп адамдар окубай калып атат, билим албай калып атат. Автоматтуу түрдө билимсиз адам каяктагы жумуш менен камсыз болот.
Ошентип 4-5 чакырымга созулган жөө жүрүштөн кийин акция Жеңиш паркында да уланды. Ал эми бийлик органдары Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясын кабыл алуу боюнча аракеттер көрүлүп жатканын, маселе аны аткаруудагы каражаттарды табууда экенин билдирүүдө. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигине караштуу социалдык камсыз кылуу департаментинин директору Нурдөөлөт Базарбаев акцияда жүрүп буларды айтып берди.
Кол коюлгандан кийин мен ойлойм, бул ратификацияны өтөт буюрсачы. Бул баягы кичине анча мынча убакыт талап кылынат го, себеп дегенде азыр иш чаралар кабыл алынган. Ошо иш чаралардын эсептелип азыркы убакта где то 30 миллиарддай керек. Ошо 30 миллиарддын ичинен эле 23 миллиарды баягы социалдык үйлөрдү курууга кетет да.
Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешевдин айтканына караганда, Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясы парламенттин кароосуна келе элек. Анын пикиринче, документти ратификациялоо 2-3 жылсыз ишке ашышы кыйыныраак болуп тургандай. Анткени өкмөттүн ага каражат бөлүүсү татаалыраак болот.
Жогорку Кеңеш бул жерде күнөөлүү эмес да, себеби биз жөн эле алып алып, любой эл аралык конвенцияны биз ратификация өзүбүз кыла албайбыз. Сунуштаган бул өкмөт болуш керек да.
Депутат Дастан Бекешев ошондой эле бул документтин ратификацияланышы менен эле маселе чечилбей турганын, майыптардын укугу ансыз да мыйзамдарда жазылганын, ошону аткаруу гана керектигин белгилейт. Бирок мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар жана алардын тарапкерлери бул документтен көп нерсе күтүп жатышкандай. Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын саны 170 000 ашуун, алардын 30 000 жакыны жаш балдар. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте ачылган Сүймөнкул Чокморовдун музей өнөрканасына 2 000 жакын экспонаттар коюлду. 20-кылымдын 2-жарымда жашап өткөн кыргыздын даңазалуу сүрөтчүсү жана кино актерунун чыгармачыл өнөрканасын музейге айлантуу демилгеси 20 жылдан ашуун убакыттан кийин ишке ашып отурат. Мында Чокморов тарткан сүрөттөр, анын жеке архивинен алынган документтери, буюмдары, сыйлыктары жана фото сүрөттөрү дагы коюлган экен. Кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов музей тууралуу радио баянын сунуштайт.
Чокморов агайыбыздын музейине куш келипсиздер
деп тосуп алды Бишкек шаардык мемориалдык музейлердин бириккен дирекциясынын жетекчиси Арман Мамаханова. Ал көптөгөн жылдар бою Чокморовдун өнөрканасын музейге айлантуу түйшүгүн тартып жүрүп, 3 ай мурун ошол максатына жеткен.
Азыр сиздер көрүп аткан имарат ушул 1990-жылдын башынан баштап өзүнүн акыркы мүнөттөрү, сааттары деми түгөнгөнчө ушул мастерскойдо, өнөрканада өзүбүздүн асыл агабыз Сүймөнкул агабыз ушул жерде өнөрканада эмгектенген экен. Акыркы кездерде бул киши жанагы катуу оорусуна байланыштуу дайым эле ушул диализден келип эс алып алгандан кийин эле ушул өнөрканасында калган сааттарын өткөргөн экен.
Иш бөлмөнүн бир бурчунда сүрөтчүнүн мольберти, анда акыркы штрихтери жазылып бүтө элек айылдык карапайым мененин бейнеси, катып калган боектордун палитрасы, ар кандай кыл калемдер жатат. Ага жакын жерде Сүймөнкул Чокморов отуруп сүрөткө түшкөн. Ал сүрөтү бир нече гезит журналдарга жарыяланып келаткан белгилүү кресло турат.
Ушул жумшак креслодо орундукта отуруп, мына Маурикет мольбертинде көптөгөн иштерди майлуу боектор менен иштеп, тынымсыз иштеп, мына могу жерде өзүнүн бизге калтырган эстелик кыл калемдери, мына ошол кезде пайдаланган жакшынакай майлуу боектору, мына ушуну менен тынымсыз эмгектенген экен.
Музей өнөрканада айтылуу актер сүрөтчүнүн жеке буюмдары өтө деле көп эмес. Жогорудагы буюмдарынан сырткары чакан китептекче. Актер катары образ жараткан учурда таанымал тасмаларда колдонгон комузу, гитарасы, чет элден алган сувенир белектери илинген. Экспонаттардын басымдуу бөлүгү Чокморовдун балалык, студенттик, жаштык куракта тасмага тартылып жүргөн кездерде кадрга түшүп калган фотосүрөттөрүнөн, алган сыйлыктарынан, аземдеп жазылган этюд, портрет, графика жанрында иштеген эмгектеринен турат. Алардын ичинде Сүймөнкул Чокморовдун бала курактагы жигит кездеринде түшкөн сейрек сүрөттөрү да илинген экен.
Бул киши аябай оорукчал экен кичинекей кезинде эле. Мына ошол бутка турганын эң биринчи себеби бул киши спортмен машыккан экен да. Ошол кезде машыккандыгы ушунчалык мына көрдүңүздөрбү? Мына ундай ардак грамоталардын баарын ошо Репин атындагы академияда окуп жүрүп эле волейбол командасына катышып, ошол жерде биринчиликтерди алган экен. Мына ушул Ленинград шаарында окуп жүргөндөгү мына 60-62 жылдардагы 57-жылдардагы мына мактоо баракчалар.
Мамахановдун айтымында шаардын чок ортосунда жайгашкан кабат үйлөрдүн бирин улай курулган бул өнөркана кыргыз өкмөтү тарабынан 1990-жылдары Сүймөнкул Чокморовго түйүлүк бекитилип берилген. Бирок актер сүрөтчүнүн көзөткөндөн кийин имараттын алдыңкы кабаты башка бирөөлөргө менчиктештирилип, бир нече соттошуулардан кийин имараттын биринчи кабаты башкаларга, экинчи кабаты Сүймөнкул Чокморовдун музейине берилген. Натыйжада экинчи кабатка чыгуу үчүн башка жактан эшик ачууга туура келген.
Мен жалгыз чуркадым. Адвокатты да өз акчама баягы алып алып, көптөгөн иштерди жазамыш баягы жазап жүрдүм да, бирок колубуздан келбеди. Анткени ал убакта мен ушул дирекциянын директору эмес болчумун. Жада калса мына акыркы кездерде 10-жылдардан баштап бул астын сатып да жиберишти. Жанагы биз эми чындыгын айтканда ошо баягы кол жугуштардан өйдө барын өйдө жокко чыгарганга мажбур болдук. Муну котту да бияктан жакшынакай кылып баягы өзүңүздөр көргөндөй ачтык. Мына эми имаратыбыз болгону мына ушул чоң залдан башка көргөзмө залы жок.
Арман Мамаханова аталган музей толугу менен Бишкек мэриясынын карамагында жана каржылоосунда экенин, ошентсе да жакында эле чатырынан тамчы өтүп турган имаратты оңдоп түзөөгө жеке демөөрчүлөр кол кабыш кылганын кошумчалады. Белгилүү советтик кыргыз актеру, сүрөтчү Сүймөнкул Чокморов 1992-жылы 53 жаш курагында дүйнө салган. Популярдуу киноактер катары ал советтик кино искусствону көптөгөн чет мамлекеттерге тааныткан. 400-дөй пейзаж, натюрморт, портрет тарткан. Кинодо ал Караш-караш окуясы, Жамиля, Атайын комиссар, Касиеттүү ысык көл, Улан баштаган жана башка фильмдерде негизги ролду ойногон. Эл аралык кинофестивалдарда кыргыз киносунун тарыхында эң мыкты эркек актер намын 4 жолу алган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкуну аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 19:30-га чейин жана 20:00-дөн 23:00-гө чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун баардык берүүлөрүн сайтыбыздан дагы угууга мүмкүнчүлүк бар экенин эскерте кетели. Дарегибиз Азаттык Чекит Торг. Мындан сырткары макалаларды окуп сайтыбыздан пикириңизди калтырып туруңуздар. Биз ушул менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү даяна чыгарабыз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 10:30. Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Жаңы өкмөттүн башчысы Сапар Исаков Азаттыкка маек куруп, жогорку Нарын каскадынын курулуш долбооруна чечеси бар орусиялык Русгидро, чехиялык Лиглас ишканаларынын аракеттери тууралуу ойлору менен бөлүштү.
Оппозиция бул нерсени эмнеге колдонуп атат? Бир эле мунун себеби бар. Азыр мына шайлоонун алдында турабыз. Ошо шайлоого бир тиги же бул кандидатка жардам берели деп эле бир өзүнүн кадамдарын жасап аткан деген мен ой пикирде болуп атам да.
Алдыда дал ушул маекти сунуштайбыз. Ошондой эле биз жана Дин түрмөгүндө Кыргызстанда тыюу салынган Якын Инкар уюмунун таржымалына кайрылмакчыбыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Алды менен соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Мексиканын Тынч океан жээгинде жайгашкан бөлүгүндө 7-сентябрда болгон жер титирөөдөн курман болгондордун саны 15 жетти. Бул тууралуу өлкө президенти Энрико Пеня Ниято билдирди. Мындан мурда зилзаланын күчү 8.4 балга жеткени айтылган. Соңку таңталган маалыматтар 8.2 балга жеткенин көрсөттү. Ошентсе да бул биздин мамлекетте соңку 100 жылда катталган эң катуу жер силкинүү болуп калды деди. Зилзаладан Мексиканын түштүк тарабы жана коңшу Гватемаланын батыш бөлүгү жабыркады. Сейсмологдор жер силкинүүдөн улам океанда суу толкундары көтөрүлүп, Латын Америка мамлекеттеринин жээкте жайгашкан аймактарын капташы мүмкүндүгүн эскертишти. Кыргыз өзбек чек арасындагы достук өткөрмө бекети аркылуу соңку 1 сутка ичинде эки тарапка 2,500 адам өттү. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна бекеттин башчысы Бахтияр Эсенгелдиев билдирди. Кыргызстандын Ош жана Өзбекстандын Анжиян облустарынын чектешкен аймагындагы мамлекеттик чек ара тилкесинде жайгашкан достук бекети аркылуу өтүү эки өлкөнүн жарандары үчүн Кыргызстандагы 2010 жылдагы окуялардан кийин татаалданган чек арадан өтүүнү каалаган кыргыз жарандарына Өзбекстандан атайын телеграмма талап кылынчу. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга жасаган мамлекеттик сапарынын маалында чек ара боюнча өткөл келишимге кол коюлуп 6-сентябрда достук өткөрмө бекетинен чектөөлөр алынган. Казакстан бийлиги дисциплинардык мыйзам бузуулар үчүн индиялык 61 жумушчуну мекенине депортациялоо чечимин кабыл алды. Буга Астанадагы Абу Даби Плаза деп аталган көп кабаттуу имаратты куруп жаткан жергиликтүүлөр менен индиялык жумушчулардын ортосунда бир апта мурда чыккан калайман мушташ себеп болду. 23 кишиден турган биринчи топ Казакстандан бир күндүн ичинде чыгарылат. Ысык Көлдө жол кырсыгынан өрттөнүп кеткен автоунаанын жанынан эки мүшөк кара куурай табылды. Облустук милициянын басма сөз катчысы Сталбек Усубакуновдун айтымында окуя болгон жерге милиция барганда жалпы салмагы 20 килограммга жеткен эки мүшөк кара куурай табылган. Окуя бүгүн таңга жуук болгон. Кашат жана Григорьевка айылдарынын ортосунда Lexus автомашинасы оңдорулуп кетип өрт чыккан. Ичиндеги 4 адам тирүү эле өрттөнүп кеткен. Күбөлөрдүн айтымында машина катуу ылдамдыкта келаткан. Кара куурай салынган мүшөктөр машиналас алып баратканда багаждан түшүп калышы мүмкүн экени айтылууда. Бишкекте майып жарандардын укугун коргоо маселесине арналган жүрүш өттү. Алар Бириккен Улуттар Уюмунун майып жарандардын укугу тууралуу конвенциясын ратификациялоону талап кылышууда. Бул конвенцияга кошулуу боюнча документке Кыргызстан 2011 жылы кол койгон, бирок аталган эл аралык документ азыркыга чейин ратификациялана элек. Мени ук деген аталыш менен уюштурулган акцияга 100 майып жаран чыкты.
Рахмат. Элиза Кененбаева тааныштырган жаңылыктар Азаттык Чекит Орг сайтыбызда бар экенин эскертебиз. Кыргыз өкмөтүнүн башчысы Сапар Исаков менен маекти сунуш кылабыз. Жаңы куралган өкмөттүн башына кирген Сапар Исаков Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, жогорку Нарын каскадынын курулуш долбооруна тиешеси бар орусиялык Русгидро, чехиялык Лиглас ишканаларынын аракеттери, басма сөз эркиндиги тууралуу ойлору менен бөлүштү. Премьер-министрге Азаттыктын суроолорун Жибек Бегалиева жолдоду.
Биринчи эле суроо, сиз 3 президенттин убагында иштегенсиз. Азыркы президент, мурунку президенттин учурунда жакшы кызматтарды ээлегенсиз. Анан кандай ойлойсуз, кайсы сапаттарыңыз үчүн сизди ушуну баалап келишет да?
Мен эми тигил же бул сапаттар деп айта албайм. Кечирип коюңуздар, себеби мен өзүмдү да мактай албайм да.
Сизде силердин командаңарды реформаторлордун, технократтардын, мындай алдыңкы жаштардын өкмөтү деп мактап келе жатат да, анан силер кандай ойлойсуз, ошол силердин командадагы жаш балдар, жигиттер, кыздар эл менен кантип мамиле түзүшөт, ошонун кандай формуласы болот?
Мактоого биз дагы татыктуу эмеспиз, себеби биз бизди мактаганга дагы эчтеке жасай элекпиз. Биз ошо бир натыйжа көрсөткөндө макташ керек да. Азыр мактаганга себеп жок. Бирок мына жаш өкмөт келди деп айтылып атат. Ошондуктан мына биздин алдыбызда абдан чоң жоопкерчилик турат да. Ошо жоопкерчиликти биз акташыбыз керек. Бүт аракетибиздин баарын жумшап, жанагы жаңы доору 40 кадам программасын ишке ашырыш үчүн бүт колубуздан келген иштин баарын жасап атабыз да. Анан силер билесиңер, ал жерде көп мындай жакшы кадамдар бар. Вот ошол кадамдардын баарын биз ишке ашырабыз. Мен толук кепилдик берем.
Сиздин ошо бийликке келишиңизде мындай бир саясий чечимди айтып келишет да айрымдарчы, анан ошо сиз Жээнбеков менен бир кандайдыр бир тандемдесиз, анан жакындап келаткан шайлоодо экөөңөр мындай кошо коалиция тандем болуп чыгасыңар деп, ошол жүйөсү барбы ушуну айткандардын?
Эми мунун негизи жок да азыр, себеби биз билбейбиз да шайлоодо ким утат, ким президент болот. Муну айткан адамдар бул баягы билбестиктен айтып атат да. Бирок Сооронбай Шарипчиде ал кишини жакшы билем, көп жылдан бери билем. Ал киши менен мен иштейт элем да. Эми мен азыр дагы бирдеме айтсам бул агитация болуп калат, туура эмес болуп калат. Ошондуктан бирок мен чын жүрөгүмдөн иштемекмин ал киши менен. Өзүнүн мамлекетин жакшы көргөн, мамлекетин сүйгөн адамдын бири деп айтсак болот. Жана башка кандидаттардын арасында дагы татыктуу президент боло тургандар деле бар. Бирок кандай кын болбосун, биздин өкмөт өзүнүн түзмө-түз функциясын так аткарат. Ким президент болбосун, биз ишти алып кете беребиз. Биздин алдыбызда өзүбүздүн программабыз бар. Ал программаны урматтуу депутаттар колдоп берди.
Айрым орус бийликке жакын сайттар Русгидро бизди сотко бергенге даяр деп жазып чыгышты да. Жакынкы арада аларга 37 миллион төлөнбөсө, анда биз сотко беребиз депчи. Анан ушул Лигос боюнча эгер да ушул акчаны төлөбөсө, биз кандай кадамга барабыз?
Эми Русгидронун булар сотко берсе өзүнүн ыктыяры. Мына бизде договор бар, ошо договордун негизинде биз баарын жасайбыз. Русгидрага биз айтканбыз, аудит өткөрөлү. Биз так элге дагы көрсөтүшүбүз керек да. Ошо биздин россиялык партнерлор реально канча акча салды бул проектке. Независимый эксперттерди, оценщиктерди эки жактан тандап туруп жолдойлу. Ошолорду карап туруп иштетели деп айтып атпайбызбы? Алар ага ал баш тартып атат да ошондон. Макул, бул алардын өздөрүнүн ой пикири болуп атат. Бирок эми биз акчаны төлөп бербейбиз деп айткан жокпуз да. Биз айтып атабыз, акчаны тиешелүү келишимдин негизинде инвестор тапканда биз төлөп беребиз деп атабыз. Бул жерде саясат жок да.
Лиглас төлөбөй койсо 37 миллион.
Анан мындай Лиглас боюнча. Лиглас боюнча да мен өзүм абдан мындай переживать этип атам да. Мына бүгүн оппозициялык күчтөр дагы бул маселени абдан курч көтөрүп атат. Санаа бар да, себеби эми ушундай бир жолго түштүк, Лиглас менен келишим түздүк, Верхнеринский каскад боюнча. Эми кандай болор экен деп өзүм деле переживать этип атам мен. Бирок булардын дагы мөөнөтү бар да. 18 сентябрга чейин. Ошондуктан биз күтүшүбүз керек. Акча келип түшпөсө, анда биз келишим негизинде келишимди бузабыз. Жаңы ошол конкурс тендерлерди кайрылысынан жарыя кылабыз да. Ошондуктан мен бир эле нерсени суранат элем, биз күтөлү. Анан Лиглас дегендей, Лиглас мындай деп айтылып атат. Мына булар мен анан баарын териштирип тактадым. Мисалы жанагы малый ГЭСтер боюнча конкурска катышып атканда мыйзамды бузбай, тиешелүү документтерди көрсөтүп, акчасын төлөп, эл катары булар катышып ошол конкурсту утуп алышкан да. А конкурсту булар кантип утуп атат? Мен сурадым да, эмне үчүн булар конкурсту утуп алды десем, булар ошол башкалар сунуш кылбаган сунушту жазышыптыр. Биз жогорку нарындагы ГЭСтерди салабыз деп жазыптыр да. Анан бул Кыргызстан үчүн жакшы сунуш да. Биз мындан кантип баш тартабыз? Ошондуктан булар конкурсту утуп алды. Андан тышкары мына мен муну дагы расмий түрүндө айтып кеттим. Земан мырза ошо Чехиянын президенти биздин президенттен ошо рекомендация кылып суранганда, булар Астанада саммит шоусунун алкагында биздин президентибизден жолугуу сурап, ошол маселени биздин президентибиздин алдына коюп атат да ошондо. Мына мен ушул компанияны рекомендация кылат элем, көңүл буруп койсоңуздар деп суранган. А биздин президентибиз мынтип жооп берди. Мыйзамдын чегинде биз карайлы. Себеби конкурстар болуп атат, конкурска мен тиешем жок деп өзүнүн оюн айтты. Бирок биз муну эске алабыз деп ушундай айткан да президентибиз. Анан биз действительно муну эске алдык. Чехиянын президенти дагы рекомендация берип атса, биз аны кантип эске албайбыз? Аны дагы эске алдык.
Ушинтип силерге анан кепилдик беришти.
Ушундай кепилдиктерди берип атат да. Ошону баары да эске алынды. Мисалы, урматтуу депутат Мыктыбек Юсупович да кичине критика кылып атпайбы? Ошо президенттердин сүйлөшкөнүн айтпай эле койсоңуз болмок деп. Эми мен ал кишиге дагы парламенттен мындай кайшы айткан жокмун, анан спорить эткен да жокмун. Бирок аны мына Чехиядан Земан мырза өзү айтып мындай эме берип атат да, комментарий берип атат. Эгерде биз же ошол өкмөттүн мүчөсү, кайсы гана өкмөттүн мүчөсү болбосун, жоопкерчиликтүү бир адам мыйзамды бузса, ал мыйзамдын негизинде жоопкерчилик тартыш керек. Вот, эгерде бир какой-то зыян келтирсе ушул келишим негизинде, конечно, анда дагы жоопкерчилик тартыш керек да. Мен ойлойм, бул бааны биздин коомчулук берет. Силер өзүңөр билип атасыңар, кээ бир ошо мурунку саясатчылар, ошол оппозиция бул нерсени эмнеге колдонуп атат? Бир эле мунун себеби бар. Азыр мына шайлоонун алдында турабыз. Ошо шайлоого бир тиги же бул кандидатка жардам береги деп эле бир өзүнүн кадамдарын жасап атат го деген мен ой пикирде болуп атам да. Бирок мен ойлоп атам, бул көз караш жакшы. Ушундай оппозициялык күчтөр дагы өзүнүн ой пикирлерин айтыш керек. Бул бизге өзгөчө өкмөткө бизге дагы мындай жакшы стимул болот да. Мен муну өзгөчө баса берилип кетем.
Сиз премьерге келдиңиз, анан биринчиден болуп эле дароо эле бизге азаттыкка көз караңыз, СМИге интервью бергенге макулдугун бердиңиз. Бул абдан жакшы. Бирок ошол эле учурда сиз президенттин аппаратын жетектеп келгенде ар кайсы журналисттерге, сайттарга мындай судебный исктер берилди да. Анан сиз азыр өкмөткө келгенде ошол эле көрүнүш уланбайбы бул жерде? Бир четинен мындай ачыктык, айкындык деген нерсеге курс алдыңар, анан ушундай көрүнүштү кайра көрбөйбүзбү биз?
Сизге ачык айкын айтайын, мындай жаман көрүнүштөрдү мен көргөн жокмун. Мен сизге ачык айтайын, мен ойлойм, ошол эле массалык маалымат каражаттардын дагы өзүнүн мындай жоопкерчилиги болуш керек да. Каралаган менен объективдүү информациянын ортосунда мындай бир чек болуш керек да. Ошо чектен чыкпаш керек. Себеби мына ар бир ошол эле биздин президентибиздин же премьер министр же бир министр болобу, анын өзүнүн баягы репутациясы бар да, авторитети бар, репутациясы бар. Мисалы, караламай, туура эмес ошол маалымат бермей, бул дагы жаман көз караш да. Мындай болбош керек. Массалык маалымат каражаттары менен ошо бийликтин ортосунда дагы диалог болуш керек сөзсүз. Анан эки тараптан чектен чыкпаш керек да. Бул абдан негизги мындай маселе. Бирок мен ойлойм, сиз мени мындай жаман көрбөңүз, бирок мен сизге айтайын, массалык маалымат каражаттары дагы жоопкерчиликти сезиш керек. Биз өкмөт тараптагы биз дагы чоң жоопкерчиликти сезишибиз керек да.
Туура да, эмнеге жаман көрбөгүл эми аныңар туура. Анан сиз жөнүндө акыркы учурда ар кандай роликтер пайда болду, ар кандай макалалар жазылып атат. Сиздин атыңызды Чайна Роудта бир өзүңүздүн кызыкчылыктарыңыз бар деп, Лигласта кызыкчылыктарыңыз бар, анан жана илгери 2-3 жыл мурун Игорь Кочевниковдун ипподромун курганда өзүңүздүн да мындай кирешеңиз болду деп айтып келишет да. Ошолорду, ушундай маалыматтардын пайда болушун эмне менен байланыштырасыз? Анан негизи өзүңүз эмне деп жооп берет элеңиз?
Эми бул саясат да. Мен азыр башка саясий тепкичке чыктым да. Ошондуктан ушундай кара пиарлар боло берет. Мен ойлойм, буга көп көңүл бурбаш керек. Өзүм жасаган кадамдар менен, ак ниетим менен, өзүмдүн иштерим менен ошо ойлойм, биздин коомчулукка далилдеп берем өзүмдүн мен ким экенин, анан биздин команда ким экенин. Ошондо биз далилдешибиз керек. Бул бир. Анан экинчи, мисалы сиз айтып атасыз, ошол эле Чайна Роуд депчи. Мына биринчиден карап көрсөңүз, Чайна Роуд бул эмне компания? Кытай мамлекеттик компания да. Анан силер билесиңер, Кытайда коррупцияга абдан чоң күрөш жүрүп атат да. Мындай, сиз бир суроо берип көрөлүчү өзүбүзгө өзүбүз. Эгерде бул компания ошо коррупциялык компания болсо, Кытайдын ошо мамлекети, Кытайдын өкмөтү ушул компанияны киргизип бизди Кыргызстанга, ушул проекттерди ишке ашырат беле ушул компания аркылуу, жашырбайт беле? Эмне үчүн анда Кытай тарап бул компанияны нота менен рекомендация берип айтып атат, мына тигил же бул долбоорду ушул компания ишке ашырат деп айтып атат? Себеби Кытай өкмөтү так билет, бул абдан мындай прозрачный, коррупцияга аралашпаган компания деп аталат да. Бул өзүнүн авторитети бар, аброю бар, компания, чоң компания. Бул чай народ компаниясы жеке эле Кыргызстанда эмес. Бүт дүйнө жүзүндө иштеп жүрөт. Африкада иштеп жүрөт, башка мамлекеттерде иштеп жүрөт. Мунун баарын эске алыш керек да. Ошондуктан эми бул кара пиар дагы мындай бай өзгөчө бир кантип айтсам, деңгээли төмөн кара пиар да. Мен ойлойм, ар бир ошо бул нерсени түшүнүп турган адам түшүнөт да, билет. Же мисалы сиз айтып атасыз, жанагы эмелерди жазып атат, же оппозиция айтып атат, ипподром акчасын жеди, же көчмөндөрдү өткөрөм деп акчаны аябай жеди деп айтылып атат. Эгерде далил болсо, анда далилди берсин, органдарга, сотторго берсин. Мен менен иштеген адамдар, алар мени жакшы билет. Мен эч качан коррупцияга малынбайм. Себеби мен үчүн, мисалы кээ бирлер может ойлойт, байлыкты топтош керек, кийиш керек, мунуш керек. Эң негизги мен ушу Кыргызстанга салымын алып келген, Кыргызстанды ойлогон, ушу Кыргызстанга бир нерсе жасаган адам болуп калайын деп атам да мен. Себеби наркы дүйнөгө акчаларды же байлыкты алып кете албайбыз да. Мени ата энем ошондой тарбиялаган. Мен ата энемдин, өзүмдүн чоң ата, чоң апаларымдын аброюн эч качан түшүрбөйм. Бул мен үчүн абдан принципиалдуу нерсе.
Акыркы суроом, мен таза коом жана 40 кадам деген сиздин долбоорлоруңуз ишке ашырылып баштады. Айрым сынчылар айтышат да, ушул долбоорлор негизинде кандайдыр бир ири мындай каржылык негизи жок депчи. Ошолор, ошол сынткерлер канчалык деңгээлде мындай чын ошо долбоорлорду ашырганда биринчи натыйжаларга чам болот?
Биз бирдеме деп айтсак, биз бул өзүбүздүн биз айткан долбоорлор ошол эле 40 кадам демилгеси деп айтып атабыз, башка нерселер. Биз анын баарын аягына чейин жеткиребиз. Албетте, мисалы программа абдан амбициоздук программа болот деп да, мен айткан жокмун 100% биз муну ишке ашырабыз деп. Бирок бул программанын 70-80% ишке ашып кетсе, бул чоң жеңиш болот да. Абдан чоң жеңиш болот. Мына бир нерсени ишке ашырыш үчүн мындай чоң планка коюш керек, бийик планка коюш керек. Анан ошол планканын 80-70% ишке ашырсак, бул абдан чоң жеңиш деп айтсак болот. Ошондуктан мен ойлойм, биз бул өзүбүздүн амбициоздук программаны ишке ашырабыз. Алмаш Шашенович баштаган негизги демилгелерди биз мындан ары улантып кетишибиз керек. Жаңы дорогу 40 кадам деген программа ошол башталган иштерди улантуу, мамлекетти өнүктүрүү, экономикалык жагынан, дин жагынан жана башка жактардан биз мамлекетти өнүктүрүшүбүз керек да. Мисалы сиз айтып атасыз, таза коом. Таза коом бул коррупцияны жоё турган программа, коомчулукту ишендире турган программа да. Себеби биздин жаран справканы барып, тияктан же бияктан справканы барып алып атканда биз 100-200 сом бере коюп атат да. Андай болбойт башка. Справкалардын баары бүт электрондук формат менен алынат. Мамлекеттин акчаларын үнөмдөйбүз. Ошол үнөмдөлгөн акчаларды өнүгүүгө жиберебиз. Бул абдан маанилүү нерсе. Эгерде силер биздин программаны карап көрсөңөр, мен сизден аябай сураным, ошол программаны сиз изилдеп көрсөңөр. Мен азыр программанын баарын айтып бере албайм. Ошол программанын негизги өзөктөрүн алып карап көрсөңүздөр, бул жөнөкөй нерселер, бирок так билинип турат. Эгерде биз бул жетигил кадамдарды жасасак, анда мамлекет өнүгүүгө кетет да. Мындан ары дагы катуу өнүгөт. Мына биз айтып атабыз, 23 жылга чейин биз ВВП'ни 2 эсе көбөйтөбүз деп атабыз да. Бул келет. ВВП'ни 2 эсе көбөйтөбүз. Себеби мына мен азыр четин чыгарып айтып коеюн, аппарат башчысы болуп жүргөндө. Берки стратегиялык документти дагы мен башкарып аткам да, ошо стратегиялык документтин үстүндө иштөө боюнча. Ал жерге биз жазып атабыз, 40-нчы жылга чейин биз ошо ВВП на душу населения деп атабыз, $5000 чейин жеткиришибиз керек депчи. $5000 жеткириш үчүн биз 2023 жылга чейин $2500 жеткиришибиз керек ВВП на душу населения. Кудай буюрса, мына стабилдүүлүк болсо Кыргызстанда, Кыргызстаныбыз өнүгөт. Анан мен ойлойм, дагы бир нерсе, ошо аяктап жатып бир нерсени айткым келет. Кыргызстандыктар уже убадалар менен реалдын иштердин ортосун уже билип калды да. Мен ойлойм, мына келе жаткан шайлоодо татыктуу президентибизди тандайбыз деп. Себеби ушул шайлоо абдан Кыргызстандын келечегине бир маанилүү ролун ойнойт да.
Кыргызстандын жаңы өкмөт башчысы Сапар Исаков, кесиптешим Жибек Бегалиеванын суроолоруна жооп берди. Сиз Азаттык радиосунда угуп жатасыз. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Атлантика океанындагы Ирма бороону 7 сентябрда Кариб аралдарына жетип, кеминде 11 кишинин өмүрүн алды. Мьянмадагы зордук зомбулуктан улам 25 августтан тарта Бангладешке агылган рохинжа мусулмандарын саны 270 миңге жетти. Жогорку кеңештин республика ата журт фракциясы Кумтур Алтын кеңештеткен канадалык инвестор Центра Голд компаниясынын Томсон Грик Металс Инк кенин сатып алуу келишимине каршы чыкты. Эл аралык Human Rights Watch уюму Бириккен Улуттар уюмун Косоводогу коргошунга уланган өлүүлөргө жана башка азчылыктарга кенемте төлөп берүүгө чакырды. Бишкекте Саякбай тасмасынын бет ачары өттү. Эми кезек биз жана дин берүүсүндө Кыргызстан Якын Инкар диний уюмуна тыюу салганын июнь айында кабарлаган элек, мындай соттук чечимге азыр даавачылар нааразы болуп турган экен. Бул тема боюнча коомдук ишмер жогорку кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Усманалиев жана Якын Инкар тобунун кызыкчылыгын сотто коргоп келе жаткан Камчыбек Өмүрзаков экспертибиз Мамбетбек Мырзабаев менен баарлашты.
Каныбек агай, сизден баштасак алгач, билесиз, өткөн айларда Якын Инкар деген бир топко Кыргызстанда тыюу салынды. Соттун чечими менен бул якынчылар, инкарчылар диний абалга кандай таасир тийгизип келишкен? Тыюу салынгандан кийин да тийгизишеби сиздин оюңузча?
Якын Инкар эми уюму дейбизби?
Топ десек болот.
Топ десек болот, да болот. Официалдуу түрдө каттоодон өтүшкөн эмес. Бул ошол эле Якын Инкардын пайда болуу мөөнөтүн айта турган болсок, мына бул апрель революциясынан кийин эле сөз боло баштады да бул уюм жөнүндө. А так ага чейин таблик жамааты.
Таблик жамаат жөнүндө көбүрөөк сөз болчу.
Болуп келген, болот мындан ары дагы. Таблик жамаатынын эле ичинен, арасынан бөлүнүп, өздөрүнчө баягындай бир Аллахтан башка нерсени биз кабыл албайбыз. Бардыгы Аллахтын жолу менен болуш керек. Эч кандай баягы секулярдык, светтик мамлекеттердин мыйзамдары, талаптары алар значит чыныгы мусулмандарга өтпөш керек деген, мен радикалдуу деп деле айтпайм, фанатикалдуу деп деле айтпайм, бирок өзүнчө бир протесттик топ деп айтса туура келет.
Макул. Чынында диний абалга кандай таасир тийгизип келди?
Диний абалга эми ошол өздөрүнүн баягы фундаменталдык көз караштары менен таасирин тийгизип аттуу дейм да. Керек болсо таблик жамаатынын активдүү мүчөлөрүнө дагы ушундай болуш керек. Силер да керек болсо анча мынча секулярдык, светтик түшүнүктөргө багынып кетип атасыңар, аралашып кетип атасыңар дегендей дооматтарды коюусу менен ошондой болду окшойт. А чынында бирок ушунчалык тез генерал прокуратура ишти козгоп, анан кийин райондук сотко берип, Акчаар районунда болду го, по-моему. Берип, анан мынтип ушинтип тез жаап коет деп ойлогон эмесмин.
Макул. Бул сот ишинде тарап болуп жүргөн кишилердин бирөөнү анда кезек берсек, бүгүнкү биздин коногубуздун бирөө бул Камчыбек Өмүрзаков. Ушул Якын Инкар тобуна тыюу салуу боюнча жүрүп жаткан иште Якын Инкар тобунун кызыкчылыгын жактап жүргөн киши. Камчыбек мырза, бул топко тыюу салынып бүттүбү же болбосо соттошуу дагы эле уланып атабы?
Бардык иштер ошол конституциянын тегерегинде жана мыйзам тегерегинде жүрүш керек да. Анан жогоруда айтып өттүңүздөр, Якын Инкар деген Кыргызстанда уюм жок.
Жокпу бул уюм?
Бул жок уюм. Алып караганда мыйзам чын алып караганда мындай уюм жок.
Албетте, реалдуу түрдө алып караганда Кыргызстанда бул топтун ишмердүүлүгү барбы жокпу?
Эми жана ал өздөрүнүн пикири менен жүрүп аткан, мыйзамдарга каршы жүрүп аткан, мындай кандай мыйзамды кабыл алып аткан адамдар бар. Айталы, инсандар бар деп коелу, бир топ эмес, биз
кандай уюмдар эмес, адамдар бар.
Адамдар бар, жеке инсандар бар. Демек булар болсо өздөрүнүн жана түшүнүгү менен, бул бизге конституциянын немелер бизге тарабайт деген, бул эми кандайдыр бир деңгээлде балким 10 кишиби, 15 кишиби же кандайдыр бир деңгээлдеги адамдардын гана өзүнүн пикири.
Якын инкарчылар деген атты буларга ким койду? Же өздөрү өздөрүн атады ушундай деп?
Ошол маселе болуп атпайбы? Таблик жамаат деген дагы бир коюлган ат. Андай уюм дагы жана мыйзам тегерегинде укук талаасында сотто карала турган уюм жок дүйнө жүзү боюнча. Бул бир жагынан коюлган ат.
Эмненин негизинде анда тыюу салып атат?
Азыр жок уюмга чечим чыгып атат да. Бул өзүнчө бир абстрактуу нерсе болуп атат да. Кыргызстанда жок уюм. Ушуга соттун чечим чыгып атат. Бул эмне деген?
Макул. Каныбек мырза, сиз кандай деп ойлойсуз? Чын эле ошондойбу? Жок нерсеге тыюу салып атабызбы? Эмне жумушубуз жокпу?
Жок нерсе болбойт. Жок нерсе болбойт. Топ бар. Ал жөнүндө Камчы мырза өзү деле билет. Мисалы үчүн Якын Инкарды
кооптуу нерсеби анда?
Кооптуу нерсе. Мен Якын Инкарды мисалы үчүн көлдө уктум биринчи жолу.
Якын инкарчылар көлдө пайда болгон деп эле айтылып келип атпайбы?
Ооба, ооба. Демек бар да топ. Башка маселе жок нерсени соттоо дегендин өзү деле мына талаштуу нерсе. Таблик жамааты деле официалдуу түрдө Кыргызстандан катоодон өткөн эмес. Таблик жамаатынын официалдуу күбөлүгү жок Кыргызстанда. Же барбы Камчы мырза? Жок да, туурабы?
Жок.
Таблик жамааты биздин ОДКБ өлкөлөрүнүн биздин эмелерин
тыюу салынган.
Баарында тыюу салынган. Болондо
ОДКБнын чечими бар мисалы.
ОДКБнын чечими бар, соттун жогорку соттун чечими менен Россияда, Казакстанда, Өзбекстанда, Тажикстанда
тыюу салынган. Бизге тактоо үйрөтүлгөн.
Бирок аларда дагы каттоодон өскөн эмес таблиги жамаат.
Тактоо үйрөтүндө бир суроо сизге. Сиздин оюңуз боюнча таблиги жамаат менен бул жакын инкарчылардын ортосундагы айырмачылык эмне? Эмне айырмачылык бар?
Мен таблиги жамаатын бойло жумшагыраак көрөм. Якын инкарга караганда. Мисалы үчүн якын инкар деген феномен, түшүнүк Кыргызстанга гана тиешелүү деп ойлойм. Мисалы үчүн мен Тажикстандан, Казакстандан, аяктан бияктан уккан жокмун якын инкар жөнүндө. Даже мынакей силер менен бүгүн сүйлөшө турган болуп, эртең менен долбоорлошкондон кийин мен Россиядагы досума чалдым, Малашенкага.
Барбы деп
чалсам жок дейт, такого нету дейт Россияда дейт. Это только чисто кыргызский феномен деп отпойбу?
Камчыбек мырзадан сурайлычы, макул. Элдин баары эле билет да, Кыргызстанда таблиги жамаат деген уюм бар. Таблиги жамааттын ичинен чыккан бир уюм катары белгилүү якын инкарчылар. Кайсыл жагынан айырмаланып турат таблиги жамааттан якын инкарчылар?
Таблиги жамаат деген бул уюм эмес, бул кыймыл деп коелу. Ошондой эле якын инкар дегенде бул атпаганда жанагындай адамдар бар, топ бар. Алар азыр ушул жерде жүрүшөт. Бирок буларды дагы азыр өзүңүз айтып өттүңүз, мыйзамга туура келбейт.
Бир нерсеге тыюу салыш үчүн ал нерсенин уюм болушу да шарт эмес да. Жеке кишинин кылган кыймыл аракетинде да тыюу салынат да. Ошо катары бир тыюу салынган болушу мүмкүн
эле. Бул ошондуктан мен туура айтып өттүңүз. Бул биринчиден эгерде биз мыйзамга карай турган болсок, могу чыккан чечим туура эмес. Ал эми сиз айтып атканда мыйзам бузган учурларды мына ушул азыр биз таанышып атабыз.
Жеке кишилерге.
Жеке кишилерге ошол эле башкаруу укук коргоо органдар тарабынан кармалып, ошол эле СМ тарабынан, ошол эле
МВ
тарабынан жана административдик бул мыйзамдын талабы боюнча ошондой кылганга биз мыйзам жооп берет. Ошого ал эми мындай мыйзамдын эле сот тарабынан жок уюмга мындай чечим чыгарып коюш бул алып караганда бул мыйзамга туура келбейт.
Бул жерде бир нерсени тактайын дедим да, эмне үчүн баягыдан бери мен таблиги жамааттан бул якын инкардын айырмасы эмне деген суроого жооп издеп атам. Себеби эгерде таблиги жамаатка тыюу салынбастан якын инкарга тыюу салынса, демек якын инкар тобу коркунучтуу деген сөз.
Экстремисттик
коркунучтуу болгондугу үчүн. Кайсыл жагынан коркунучтуу деп атат ошо сот эмнеге таянып атат? Кайсыл жагынан, кайсы мисалдар бар? Далилдер барбы?
Мен айтып берейин, менин пикирим боюнча таблиги жамаат жана якын инкар дегендин айырмасы андай эле жок, чоң айырмачылык жок. Булардын иштөө методдору мисалы ошол эле кабыл алынган китептер окулат. Фазаил амал, хадис, хадис сахаба ушулар окулат. Ошол китептер баардыгы байтык. Анан жанагынын арасында кээ бир адамдар бар, жанагы чектен чыгып калган дейбизби, мыйзам башыбеген, бул ошол жана чек адамдардын гана булап караганда алып жүрүүсү. Мына быйылкы жылы 20 май айында Дели шаарында Низамуддинде ушул таблиги жамаат боюнча дүйнөлүк борбору бар.
Ооба.
Ошол жерде бир чоң аалымдарыбыз бар. Ошо азыркы учурдагы дүйнөлүк таблиги жамаат кыймылынын ошо аалымдардын бири болгон Маулана Сад менен эки мындай караганда мындай пикирдешпей жүргөндөрдүн жыйыны болду биргеликте. Ал жак бул жагы 100 киши катышып, жана маселе ортого коюлуп, анан
баардыгынан бир самолет киши барды дейт.
Ооба, ошо кээде 100 киши барышты. Анын ичинде бир топ мындай бир топ адамдар барышты, айтор муфтият тарабынан барышты, ошо дават берүү тарабынан барышты. Бүт маселелери каралып, талкууланып, маселе күн тартыбына алып ташталды бүгүнкү күн. Таблиги жамаат кыймылынын дүйнөдөгү лидерлердин бири. Ал киши айтып өттү, андай биз бир ал киши мындай айтып өттү. Биринчиден андай бөлүнүш деген туура келбейт. Мамлекет менен тыгыз иштешебиз. Мамлекеттен кандай талаптар коюлган болсо, ошонун баарын аткарасыңар. Ошондон кийин гана силер иштей алышыңар бирге деген маселе коюлду.
Мойнсунасыңар деп. Эми Каныбек агай, таблиги жамаат коркунучтуу иш алып барууда деген пикир айткан жайыңыз бар. Бул пикирди дагы эле карманасызбы же өзгөрдүбү пикириңиз?
Коомдук көз караш, дүйнөгө болгон көз караш өзгөргөндөй эле менин да пикирим мурдагы караганда өзгөрдү. Бирок дагы эле анча мынча дооматтарды айтса болот. Мен өзгөргөнүнө өзүм кубанам. Себеби чынында эле Камчыбек мырза жакшы билет, мен ошол дин агенттигинин директору болуп турган учурда дагы, кийин депутат болгондо дагы бир топ маселелерди көтөргөнбүз. Айрыкча ОДКБ өлкөлөрүнүн чечимдеринен кийин дагы бир топ маалыматтар негизинде. Бул жерде негизги эле биздин дооматыбыз, нааразычылыгыбыз эмнеге негизделген? Баягы биздин өзүбүздүн салтка туура келген саясатты жүргүзсө болбойбу? Камчы мырза ошондой деле мага каршы чыккан эмес. Болот, эмне үчүн болбосун, бирок исламдын чыныгы баалуулуктарын биз ушундай жол менен гана жүргүзүүгө аргасыз болуп атабыз деген пикирлер айтылган да. Бирок булар дагы өзгөрдү. Эгер Камчы мырзанын эсинде болсо, 2009 жылы агенттик менен, мен жетектеп турган кездеги агенттик менен муфтияттын ортосунда макулдашуу, биринчи жолу макулдашуу болгон. Мынакей азыр менин алдымда, экөөбүздүн алдыбызда Камчы мырза мен кийген эле костюмшумду кийип отурат. kalpakta giyip oturat, sakalı dağı cayında olat. Uşunday bolup işte cürgüzünün özü İslam'ın çınığı rahatını alıp gelet.
Сиздер биз жана дин берүүсүн уктуңуздар. Берүүдө Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун Якын Инкар деген диний топко тыюу салган чечими тууралуу сөз болду. Талкууга коомдук ишмер жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ханымбек Осмоналиев жана Якын Инкар тобунун кызыкчылыгын сотто коргоп келе жаткан Камчыбек Өмүрзаков катышты. Ал эми берүүнү Уса Азаткынын эксперти, дин социологиясынын доктору Мамитбек Мырзабаев даярдады. Биз дал ушул биз жана дин түрмөгү менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Микрофондо Кубат Касымбеков болду. Аман туруңуздар.